Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ben o tempo, e para nos o mellor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, bos libros, levamos xa pois dende hai varios anos e contamos, como sempre, coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos á Biblioteca de Santa Cruz, e Centro de Documentación da Muller, e temos xa outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde.
Hola, moi boas.
Bueno, comezamos a ver si somos quen de plantar a semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Comezamos por eles, si te parece.
Pois veña, imos a intentalo, a ver si esa semente florece.
A ver.
Mira, esta semana vou recomendar un libro que se titula Fadita Fosca, de Miguel Vázquez Freire, que é da Editorial Bahía, e ten ilustracións de Xosé Tomás.
Fadita Fosca.
Fadita Fosca. Mm.
Vaya título.
Mira, vamos a poñernos en situación. Imagínate, unha tranquila mañán, a pequena Saleta, os seus dous irmáns María e Xurxiño, os seus pais e os avós están disfrutando dun almorzo en familia, cando de súpeto un berro da pequena Saleta levántaos a todos da cadeira, que foi o que asustou a rapaza. Pois nin máis nin menos, e ora vas a entender o título, que un negro moscón, que estaba pousado na trona onde comía a pequena. Toda a familia fixo intentos por atrapalo, pero él era máis veloz que todos. Ante o fracaso decidiron non facerlle caso e seguiron co seu almorzo, mentre o moscón daba unha última volta por toda a cociña. Isto é o aviso do inicio do verán, pronosticou a nai. Ao día seguinte, Saleta e o seu avó quedaron na casa. O avó estaba lendo o xornal e a rapaza xogando as construccións. E imagina quen lles ven a facer compañía. Pois o moscón. A primeira reacción do avó foi lanzarlle o xornal, pero o único que conseguiu foi espallar todas as follas pola alfombra da sala, mentre o moscón seguía a danzar co seu zumbido. O avó declarou o estado de guerra contra o insecto. Así que tanto él como Saleta se equiparon para a contenda. Cazamoscas, escumadeiras, un salacó de cazador para animais salvaxes para o avó e un penacho indio con plumas para a cabeza de Saleta. Golpe tras golpe iban destrozando todo o que se atopaban por diante. Todo, menos o negro moscón, ao que era imposible darlle caza. Estaban tan inmersos na batalla os dous que non escoitaron entrar a boa e non lles deu tempo a restaurar os danos provocados polas operacións bélicas.
Ui, treboada. Treboada.
Ai, cando a boa viu todo aquilo, cando viu todas as baixas ocasionadas, se enfadou moitísimo e os puso a recoller. Mentres, adiviñade quen estaba a observar todo dende arriba, revoloteando ao redor do azucareiro. Pois sí, o moscón, que decidira avisar do inicio do verán. Isto vai continuar, a contenda continúa. Así, debe saber como trata e de acoller este libro, porque é unha divertida historia que amosa a fermosa relación que se orixina moitas veces os e os netos. A capacidade dos maiores para poñerse á altura dos máis pequenos e desfrutar xuntos de xogos, actividades, e como os protagonistas deste conto de verdadeiras batallas campais. É unha bonita historia na que, se as palabras son importantes, as imaxes do ilustrador Xosé Tomás son fundamentais para catar as emocións dos personaxes. Así que non volo perdades, porque o temos en todas as bibliotecas do concello para nenos de entre 6 a 8 anos.
Pois perfecto, comezamos ben con algo entretido para toda a familia, e agora pois toca o turno de recomendar aí un bo libro a xa o noso público, ese sudo público adulto, que temos un público moi inteligente, moi exixente.
Ui, ainda non o sabes ben, a verdade
sí,
que é unha maravilla, os lectores de aquí de Oleiros, vamos, que teñen un nivelazo, sempre é un placer recomendarlles libros. Ose lles traigo un libro, a mí pareceme moi, moi interesante, titulado Tú no eres como outras madres, da editorial Periférica Errata Nature, e autora, a ver se digo ben, porque apelido alemán, Angélica Schrobsdorf, máis ou menos.
non che vou dicir como, que? Non vou ser tan malo. Que queda aí?
Exacto. A actriz, esta escritora, actriz, escritora alemana, que naceu un 24 de decembro de 1927, criouse en Berlín, ata chegada ao poder dos nazis en 1938, que se tivo que exiliar, xunto coa súa familia Sofía en Bulgaria ata o final da Segunda Guerra Mundial. O seu maior éxito a nivel internacional foi o libro do que hoxe estamos a falar, Tú no eres como outras madres, no que relata a vida inconformista da súa peculiar nai. Realmente o título non se pode asustar mellor a este libro. Aínda que se lé como unha novela, o lector sabe que se trata dunhas memorias, das memorias de Els Kitchener e de todos os que rodearon a súa figura dende o seu nacemento nunha familia xudía burguesa en Berlín de comezos do século XX hasta a súa morte. A autora fai un relato exhaustivo centrado en construir o xeito de pensar dunha muller que quiso ser diferente dende a súa infancia, dende que tivo conciencia de si mesma e empezou a romper moldes. Nun maravilloso exercicio narrativo, adentrámonos na vida desta muller. Alterna a primeira persoa, que é a voz da filla da nosa autora, que lembra a súa nai a través de recortes e fotos. Aparece tamén o de Else, a nai, nas cartas que lle dirixía a distintas amizades ou familiares. E despois tamén hai unha terceira voz narrativa que se adentra nas motivacións, nesa ansia por vivir o presente, sen pensar máis alá, ata que a realidade se impón e acaba arrastrándoa como a tantos outros. Está dividido en tres partes. A primeira leva por título O completamente distinto, onde narra a vida de Els, que puido ser pois unha rapaza xudía alemana máis, tranquila e fiel ás tradicións, pero dende pequena mostrou atracción por todo o que ía contra o establecido. O primeiro foi a religión, xa, fascinouse polo cristianismo e por un dramaturgo cristián. Opúsose a un matrimonio pactado polos seus pais e abandona a casa familiar. A partir dese momento adéntrase na vida bohemia de Berlín, nos locos anos 20, que tamén sabe retratar a autora, festas, os praceres, o desorden, a arte. Os romances sucédense, igual que os embarazos. El se chega a compartir casa cos seus fillos, tivo tres fillos de tres homes distintos, e entonces compartía casa cos seus fillos, a súa segunda parella, o seu ex e a nova compañeira do seu ex.
Mamaiña, unha comuna prácticamente.
Pois sí, prácticamente, porque este é un exemplo da maneira de ser desta muller tan peculiar que quería demostrar sí. Que se podía vivir sen seguir as normas impostas pola sociedade do momento. Era unha muller pioneira no disfrute da súa independencia ao tempo que se alonxaba do modelo tradicional de esposa e nai. Nesta primeira parte móstrase a unha Else sovial, indómita e nada convencional. Despois, a segunda, titulada Fiasco, está marcada pola chegada de Hitler. A mulher, paradoxicamente, Els, que nunca venerara a Jesudía, verás ameazada por esta razón. Grazas ás xestións da súa última parella, pai da autora do libro, co que levar unha vida acomodada e despreocupada, pois Els marcha xunto coas súas dúas fillas para Sofía, en Bulgaria, mentre o seu fillo maior vaga por Europa adiante. Aquí a súa vida volvese modesta, en constante alerta por los bombardeos e persecucións, pero a capacidade de adaptación desta muller fai que sempre se manteña forte. E despois a última parte, que se titula Y sin embargo la vida fue bella, son cartas de él, sobre todo os seus fillos. Todas estas cartas, a propia él, define moi ben o seu carácter, e digo, cito literalmente o que pon no libro, yo solo veo mis errores y nada, absolutamente nada, en lo que pudiera sostenerme, de lo que pudiera decir que estuvo bien y fue decente. No
obstante, estamos a ter algúns problemiñas aí coa liña telefónica. ¿Podes repetir esa frase?
Esta frase, sí, mira, solo veo mis errores y nada, absolutamente nada, en lo que pudiera sostenerme, de lo que pudiera decir que estuvo bien y fue decente. No obstante, a veces ni siquiera me arrepiento, fue, a pesar de todo, bello. Él, en efecto, non foi como outras nais, pero non porque se despreocupase dos seus fillos ou non sentir afecto por eles, senón porque elexiu un xeito de vida e menos conservador que os seus antepasados. O que realmente da autora da súa nai é iso: a valentía, a confianza en un mesmo, en seguir a tradición e instintos en vez dos consellos dos demais. Esta é unha historia que supón un testimonio inspirador para as vindeiras xeracións, un libro memorable sobre unha muller memorable que eu recomendo fielmente desde a biblioteca. É unha novela, mira, que se pode atopar nas bibliotecas de Oleiros, Mera, Dorneda, Rialeda, Cruz.
Ajá, perfecto. Moi ben. Mentres tanto, as actividades continúan. Hoxe creo que hai un bebe contos en nós, verdade?
Pois sí, mira, imos facer un repaso dende hoxe A semana que ven, día por día, porque todos os días imos ter actividades, ademais da campaña de fomento de lectura na que estamos a recibir os rapaces dos colexios e institutos, ose temos un obradoiro de ilustración aquí polas mañáns para os nenos de aquí do Parga Pondal. E hoxe, efectivamente, pola tarde, a 6:30, na biblioteca de San Pedro de Nós, haberá un bebe contos para rapaces de 1 a 3 anos, Charo Pita narrará fábulas do Berce, aínda quedan prazas, así que volvendo a chamar a biblioteca de porque realmente Charo Pita merece. Bueno, empezamos pro luns. O luns na biblioteca de Dorneda hai un contacontos a cargo de Casoto, contamos na igualdade para nenos e nenas de 4 a 6 anos, entrada libre, non fai falta reservar. O martes toca a biblioteca de Oleiros con Ramiro Neira, que narrará contos de aquí e de acolá, tamén para nenos e nenas de 4 a 6 anos, tamén entrada libre. O mércores, aquí na Biblioteca de Santa Cruz tenemos un obradoiro de magia a cargo do mago Cristian Magic ás 5:30. O que pasa é que as prazas están todas cubertas.
Ah, vaya.
Sí, e os xoves, en Rialeda, Lili Gruller contará o ratiño comido para nenos e nenas tamén de 4 a 6 anos, entrada libre tamén. Para o que sí hai que inscribirse é para o do venres que ven na Biblioteca de Mera, que hai un bebé contos a cargo de Ramiro Neira para nenos e nenas de 1 a 3 anos. Ainda quedan prazas, así que se poden inscribir sin ningún problema. Esto son todas as actividades que temos para toda a semana.
Perfecto, pois nada, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan a vos, os profesionais. E nada, xa rematamos, de acordo?
Moi ben, pois mira, para os máis pequenos, Fadita Fosca, de Miguel Vázquez, e para os adultos, Tú no eres como otras madres.
Perfecto. Pois Ana, moitísimas grazas e nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Pois moitísimas gracias a vos.
Veña, unha aperta.
Chao, hasta luego.